kolleger sig har jag hört väldigt mycket om I många år. Jag är faktiskt lite usikker på om jag har varit med på gudstjänste här. Før Stein Bjørkholt reiste ut I 1995, så hadde vi I hvert fall en gudstjeneste ned på Fiane, og vi hadde et par andre gudstjenester også sammen, men jeg husker ikke om vi hadde det her oppe. Det må kanskje Aud eller Hans Arne hjelpe meg å huske. Kjekt å være her. Kjekt å se dere. Bertha og Jørgen. Vi har treffet hverandre flere ganger I Colombia. Sammen med Aud og Hans Arndt besøkte vårs I Colombia for mange år siden. Da ble Hans Arndt veldig solbrent, husker jeg. Men vi hadde en flott tid da. Jeg har på samme vis som Stina, kan jeg si, et langt og nært forhold til Colombia. Det mye av grunnen til at jeg her I dag. Fordi vi har en felles interesse rundt dette vakre landet. Jeg var I sin tid barne- og ungdomsarbeider I Hjelpen Misjonskirke, der som jeg vokste opp. Og på den tiden så hadde vi to familier ute fra Hjelpen som var bosatt I Colombia. Og pastoren foreslo at vi skulle ha et ungdomsteam som skulle reise og besøke de. Og jeg da som var ansatt I menigheten fikk beskjed om at jeg skulle være med der. Jeg skulle få 1000 kroner I støtte fra menigheten, og så skulle jeg få lov til å måtte bare bruke en av ferieukene mine på den reisa. Så det var et veldig generøst tilbud som det var veldig vanskelig å si nei til. Jeg har sagt det noen ganger at jeg hadde egentlig ikke lyst til å reise til Colombia, men det var såpass press fra ledelsen da, at jeg måtte jo reise, og så har jeg sagt det. Litt sånn på spøk, men også fordi det helt sant at da jeg satt på flyet, da vi hadde liksom satt oss inn I flyet I London, da var vi ordentlig I gang, og da kneppet jeg hendene og sa til Jesus at ja, nå jeg I hvert fall her, så hvis du har en plan med det her, så håper jeg at du deler den med meg sånn at jeg kan forstå det. Og så var vi I Colombia I nesten 3 uker, Jeg var tilbake I 1992. Da hadde vi ikke arbeid I alle de byene som vi I nå, men vi reiste litt rundt. Vi bodde blant annet 5 døgn på det som var det første rehabiliteringssenteret for menn utenfor Bogotá. Vi bodde der sammen med guttene noen døgn da, og gjorde litt praktiske oppgaver. Vi gravde ut fiskedam, vi malet kjøkken, vi malet innhus, og så sparket vi selvfølgelig masse fotball, og vi var på utrolig mange bønnemøter I løpet av de 5 døgnene. Og så var vi litt rundt, vi fikk lov til å bli kjent litt med kysten, for der var det akkurat startet opp et arbeid I Monteria. Og det her var før det ble startet arbeid I Barranquilla, så vi var litt rundt på de nye prosjektene. Og så var det egentlig helt på slutten av oppholdet, da man normalt sett har huet gått ned I kofferten, og egentlig sånn mentalt på vei hjem en par dager før turen avsluttet, så var vi med en av misjonærene på et familiebesøk I sør I Bogotá. Nå så vi noen bilder fra området der som barnekirken vår ligger. Og vi besøkte en alenemor da, som hadde 5 barn, Vi var jo da en del mennesker inne I den knøttlille stua. Jeg tror vi var en 13-14 mennesker I hvert fall. Og det hun hadde å by på, det var en flaske med Coca-Cola som en av ungene var ute på gata og kjøpte, som ble delt opp I da ganske små porsjoner, men alle fikk litt. Og vi måtte vel innrømme I ettertid at vi var vel egentlig litt forsynt av oversetting, vi var litt forsynt ut av inntrykk, og lengta vel egentlig til å få satt oss på flyet hjem igjen. Men så, når vi skulle da reise derfra, så reiser den ene datteren seg opp. Hun var 10 år gammel. Vi kunne veldig lite spansk, men den sekvensen der tror jeg vi forstod alt sammen ut av. Hun reiste seg opp, så gjorde hun sånn med hendene sine, og så sa hun, «Jeg har lyst til å velsigne dere før dere reiser hjem». Det var min kallsopplevelse, og fra det øyeblikk så skjønte jeg at jeg må tilbake til Colombia. Det har blitt mange turer. Jeg bodde der, som Svein sa, I drøyt 10 år. Jeg tilbake til Colombia en gang eller 2 i året. også på vegne av Misjonskirken Norge da, de siste årene. Hatt gleden av å jobbe med Svein, hatt gleden av å jobbe med Stina. Første gang hun kom ut, så var hun en stille og forsiktig speidjente, som var med de store gutta på tur. Takk, Erling, for at du var med og tok fram et talent. Så har Stina vært tilbake siden som ettåring, da, som hun sa, eller som volontør, og nå de siste årene som misjonær. Og også hatt da, oppgaver som misjonsforbundets stedlige representant, det vi kalte feltsekretær før i tida. Så det har vært kjekt. Vi hadde en veldig flott tur nå i september. Stina har vært ute nå, vil jeg si, i en ganske krevende tid. Vi har hatt en del vanskeligheter på feltet. Og det er klart, når misjonærstaben liten, så blir det mye trøkk på de som der. Og jeg vil takke deg, Stina, for trofasthet. Du har vært vår helt mange ganger. Jeg sa det første gangen da vi var ute med en gruppe studenter fra Ansgarskolen for noen år siden. Vi hadde kjærlighetsbrigade i sentrum, og du var med hele dagen. Du hadde ikke behøvd å stille opp den dagen, men du var med oss hele dagen og sto inn i teltet og vaska. Og du har vært et godt eksempel. Vi opplevde nå, snakket om deilig for jeg, når vi kom tilbake nå, at det var godt når vi reiste rundt i de ulike byene og se hvordan pastorene tok deg imot, så du har satt dype spor. Takk for det. Så vet jeg jo da at vårt arbeidsforhold er ikke helt avsluttet enda, så vi treffer hverandre igjen. Men så vet jeg jo da av egen erfaring hvordan det er å komme hjem etter endt misjonstjeneste, og det er mange blandede følelser rundt det. Vær med å be for dem, vær med å huske på dem. Det er mye fint, og så er det mange ting som kan være vanskelig og utfordrende. Det er usikkerhet. Eduardo skal lære en ny kultur, nytt språk. Selv om han har noen års erfaring sammen med nordmann nå, så har Stina vært vel så mye kolumbianer i Colombia de siste årene, så det blir en annen kultur å forholde seg til. Men vi skal være med å be for dere, og vi skal være med å heie på dere. Jeg har lyst til å vise dere en liten videoklipp fra Jakobs hus. Det er jo også noe av grunnen til at jeg her i dag da, for å takke dere for trofast engasjement gjennom flere år. Jeg skal dele litt fra Guds ord, men jeg har lyst til å vise dere. Det er en av ettåringene våre nå, eller hun som ettåring det året her, så Sara Bjerk fra Skien, som lagde den her for noen uker siden. Den er med en engelsk lovsang som heter You're Not Alone. Du er ikke alene. Det er hovedteksten.
maybe a lot of things, but you're not alone. You're not alone. You make me a lot of things, but you're not alone. You're not alone. You may be a lot of things. You may be a lot of things, but you're not alone. You're not alone.
Tusen takk. Dette har dere vært med på I mange år. Tusen takk. Jeg har lyst til å dele noen vers fra 1. Korinterbrev, kapittel 3. Jeg skal lese de 10 første versene, kapittel 3, 1. Korinterbrev. Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn I Kristus. Melk ga jeg dere ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det enda ikke, for det jo fremdeles kjøtt og blod som rår I dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, dere ikke da styrt av kjøtt og går fram på menneskers vis? Når en sier, jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg til Apollos, dere ikke da som alle andre mennesker? Hva vel Apollos, og hva Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe, hverken de som planter eller de som vanner. Bare Gud noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi Guds medarbeidere, og dere Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester, en annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Paulus hadde vært på misjonsreise og kommet til denne viktige havnebyen, Korint, I Hellas. I Bibelen står det at han var I byen I halvannet år, og som resultat av det så vokste det fram en menighet. Korint var egentlig en ganske ny by, for den var før Kristus så var den blitt ødelagt først, men noen år etterpå så var det selveste Cæsar som hadde bygd byen opp igjen. Byen var en, som jeg sier, en havneby, men da også en viktig handelsby, og det var egentlig en smeltedigel av folk fra ulike nasjoner. Det var en moderne by, en rik by, en kulturell by, og derfor var det også mange, mange utfordringer. Og det kan virke her, når vi leser Guds ord, at menigheten ble etter hvert farget av miljøet, og kanskje ikke sånn som vi helst skulle håpe det var, at det menigheten som farger miljøet. Jeg leser ikke den teksten her fordi at Svein har ringt og sagt at Guds menighet på Vegårshei spesielt fylt av mennesker som lar seg styre av kjøtt og blod. Det ikke derfor. Men det ganske menneskelig at vi veldig ofte lar oss styre av kjøtt og blod. Og jeg tror heller ikke at det nødvendigvis helt feil. Jeg tror det en del ut av det å være menneske. Men som Guds barn så har vi også fått del I en annen balanse. Vi har fått kår under gjennom den hellige ånd. Og for eksempel da, så det jo ikke sånn at det naturlig å være så religiøs at hvis for eksempel naboen vår mangler mat, eller I disse tider skulle man snakke om vann og strøm, så betyr ikke det at vi må inn I en periode med bønn og faste for å høre hva Gud vil vi skal gjøre mot naboen. Noen ting I livet helt naturlig. Og vi behøver ikke på en måte åndeliggjøre det. det bør ligge som en del ut av den normale ryggmarksrefleksen. Jeg vet ikke om leger bruker det uttrykket, men det I hvert fall et godt uttrykk da, som vi har lært oss etter hvert. At det kommer av seg selv. Naturlige ting som kommer av seg selv. Men da på samme måten, når vi har noen rundt oss som syke, så det jo veldig naturlig at vi ber de enten gå hjem og hvile litt, eller oppsøke lege. Men da som Guds barn, så skulle det være like naturlig at vi også ber for dem. At vi også I den sammenhengen bringer inn den åndelige balansen. For det burde være standarden for Guds barn. At vi har en sunn balanse mellom praktisk og åndelig liv. Det ene utelukker ikke det andre. Men for Guds barn så det to ting som virker I sammen. Når Paulus nå skriver da til menigheten I Korinth, så var det akkurat fordi de ikke hadde denne naturlige balansen I fellesskapet. På en måte kan vi si at de hadde mistet Kristus av syne. Noe av bakgrunnen for at Paulus skriver brevet her, det at det noen I menigheten nå I Korinth da, som har skrevet et brev først til Paulus og sagt det at det, nå det mange ting her, nå koker det. Nå det grupperinger, nå de begynt å sette seg litt ulike steder I lokalet. Noen sier at de hører på Paulus, mens andre de mener at nei, det var Apollos, han kom etter Paulus, og han bra å høre på. Og så kan det virke som Peter har vært på besøk. Og så noen da som, det sikkert den mest åndelige gruppen, da, de sier at nei, vi hører til Kristus. Men de klarte jo å lage en egen gruppe likevel av det. Så var det ulike grupperinger, da, så blir det litt sånn politikk, og så blir det veldig lett at man mister fokus, og så blir man mer opptatt av å vinne diskusjonene og ha rett, enn å finne ut hvor veien Gud har satt oss til å gå på. Hvor den veien? Så var det jo også litt blanding av jøder som antageligvis sleit med den forestillingen om at det var en velsignelse at Jesus hadde dødd på et kors. For en jøde var det en forbannelse. Så var det vel noen grekere der som var veldig opptatt av å dyrke hjernen, og som mente at det her må vi pynte litt på. Ikke sant? Vi leser I Bibelen at for noen så det en vei til frelse, for andre så det dårskap, ord om korset. Og så var det blant annet noen som mente at det å spise offerkjøtt, det var vel ikke så farlig. Fordi at vi tror jo ikke at de onde åndene eksisterer. Og derfor så mister jo det litt av kraften da, så da det ikke så farlig om vi spiser offerkjøtt. Og så begynte man å deale da med Guds ord. Så begynte man på en måte å spesialtilpasse Bibelen etter sitt eget liv og etter sitt eget forgodtbefinnende. Og vi trenger kanskje ikke bare skylde på menigheten I Korinth. Historien vel full av det, og det selvfølgelig også en stor utfordring for oss I våre dager. Hva Guds ord? Og hva det jeg ønsker at Guds ord skulle være? Hva mener Gud egentlig? Eller hva mener jeg at Gud burde mene? Det kan være en krevende øvelse, og noen ganger, kanskje mange ganger, så går vi på kompromis. Kanskje for ikke å skape uvennskap. Kanskje for å prøve å gjøre veien inn til fellesskap med Gud litt enklere for folk. Og så glemmer vi veldig ofte at vi satt til å gjøre et såmannsarbeid. Og det jo ikke vi som gjør den åndelige veksten I et menneskes liv. Den første tiden som missionär så bodde Stein og jeg I Barranquilla, nord I Colombia ved Karibien. På den tiden så var det en veldig vekkelse, spesielt på kysten. Og det var veldig, veldig viktig da med slips og høy stemme fra talerstolen. Og det var veldig mange oljeflasker rundt omkring. Oljeflaska, salveflaska, den ble brukt til både det ene og det andre. Det var ikke bare til å be for syke, men det blev bett det blev brukt för att välsigne hus, för att välsigne dörrkarmar, för att välsigne nabon, visst han tillfälligtvis satt I dörren när du skulle be för den. Det var ganska många ting och I en väckelse så är det inte bara en väckelse för Gud. Men det sker väldigt många ting och det är kanske en väckelse för andliga ting. Och jag tror inte vi som kristna heller bara kan kräva enerätt på väckelse. Men i en sån atmosfär då så skapas det väldigt många ting och vi hade ett par väldigt väldigt långt över medels intresserade människor I menigheten som vittna I tio och utie. När jag menar utie så menar jag lite sån på utsidan normalen. För exempel så kom dit mig en dag. Siden jeg var misjonær og ikke det var annen pastor der så forhørte de seg alltid med misjonæren da før de gjorde noe men de kom begge to en dag så sa de at du, vi har kjent så veldig på at Gud minner oss på å bruke den tida hver morgen som vi sitter I bussen på vei til jobb at vi må bruke den på en god måte kan vi få lov til å få din velsignelse til å vitne for folk på bussen om morgenen Det jo umulig å si nei til noe sånt, men det heller ikke så veldig vanlig å få det spørsmålet. I hvert fall ikke I Hjerpen der jeg kommer fra. Der det ikke så veldig mange som opptatt av å bruke den tiden på bussen om morgenen til å vitne for de som sitter ved siden av. Men det var en sånn veldig åndelig bevegelse og veldig nidkjærhet. Og vi måtte jo selvfølgelig velsigne de. Og så kunne vi smile litt, men så gikk det jo jammen ikke mange dagene før de kom tilbake. Vet du hva? Vi har bedt til frelse med folk på bussen. Men så vi også I den perioden der at det var veldig mye annet som rørte seg. Og veldig mange kampanjer som ble spesielle. Og jeg var på noen av de kampanjene også, fordi at det var folk I menigheten som gikk der, og jeg tenkte at det kan kanskje være litt lurt også å være med og se litt hva det her handler om. Og det var veldig, veldig mye... som ikke jeg lærte på Ansgarskolen, som ble forkynt rundt omkring. Og veldig mye menneskelige følelser, og veldig mye åndelighet, som ble produsert I en sånn setting hvor man har en formening om hva Gud egentlig burde mene med den saken der. Det er derfor at Paulus skriver tilbake til menigheten I Korint og sier det at «Jeg har hørt at det uenigheter om de ulike tingene her. Jeg har hørt at det partier I menigheten, jeg har hørt at det uenigheter. Nå skal dere høre hva jeg mener om saken, og hva som jeg mener Guds vilje. Og så skriver Paulus da, som hadde på en måte vært en menighetsplanter, nå skriver han som en apostel, nå skriver han som en åndelig far for dem. De henvender seg til han, og han tar det ansvaret på alvor, og setter seg ned, og gir god rettledning. Så det jo interessant å merke seg at I kapittel 1, I vers 7, så begynner Paulus med å minne de på menigheten I Korint, at dere mangler ingen nådegaver. Og da det jo veldig lett å tenke at, ok, en menighet som ikke mangler noen nådegaver, den har jo ikke noe feil. Den må jo være den perfekte menigheten. Men så viser det seg altså at det er jo ikke riktig. Selv om det mange nådegaver der, så betyr jo ikke det at vi gjør alle tingene riktig av den grunn. Paulus skriver til Korint, fordi han bekymret for utviklingen. Og han ser jo også da som et åndelig menneske at menigheten påvirker ikke lokalmiljøet slik Kristus har kalt oss til. Men det lokalmiljøet som påvirker menigheten. Da det på tide med bønnemøter, da det på tide med samlinger, for å huske hva vi kalt til. Derfor så sier Paulus at jeg plante. Plante, det kan være plassere, det kan være legge, det kan være sette, det kan være så et frø I jorda. Plante et av de ordene vi kaller for verb, altså de ordene som beskriver en aktivitet eller en handling. Plante, det en aktiv handling. Det vanskelig å plante fra sofaen. Man må gjerne ut av sofaen for å gjøre en aktivitet. Hele planteprinsippet det har som grunntanke at det noe vi gjør. Det en oppgave vi har fått. Og i planteprosessen så det mange viktige, mange viktige ingredienser, men det spesielt tre ingredienser jeg har lyst til å nevne. Det ene det såkornet. Hva skal plantes? Hva slags frukt ønsker vi? Jeg tenker at alt arbeid som vi gjør i livet og i menigheten, det produserer frukt. Så vet de fleste det, at hvis vi setter ei potet, så kan vi ikke regne med at det gulrøtter der etter noen måneder. Hvis vi sår baksnakking og misunnelse i våre liv, vi kan umulig høste vennskap og glede ut av det. Vi har vært gjennom en veldig interessant valgkamp akkurat nå i USA. Og vi kan jo lure på noen ganger, hva slags såkorn har man ønsket å plante i alle de TV-sendte diskusjonene vi har sett? Hva har kandidatene eller reporterne ønsket å plante? For det kan kanskje ikke være helt det som var meningen når så mange mennesker frustrerte, eller så mange mennesker fortvilet. Vi har ikke det svaret. Men det noe interessant med den helt enkle, naturlige modellen som Gud har lært oss. Så det jorda. Hva slags jordsmonn det der vi ønsker å plante? Det tørt? Det varmt? Det hard jord? Det dyp? Det kaldt? Det fruktbart? Vi har lært at i Norge så vokser ikke appelsiner. Citrusfrukter har ikke jordsmonn i Norge. Du vil ikke finne jordbæråkrer i Sahara, og ikke finne poteter på Nordpolen. Det har noe med jordsmonnet. Det enkelte jordstyper som ikke tar alle former for frø. På samme måte i menigheten så det vanskelig for en nyfrelst å forstå bibelundervisning om de siste tider, hvis det det første han får servert. Eller for små barn å forstå dybdeundervisning om det aller helligste i tempelet i det gamle testamentet. Det ikke alltid at jorda tåler det såkornet vi ønsker å gi. Så når vi vet hva slags såkorn vi har, så må vi også ta hensyn til jorda. Og så må vi ikke glemme den menneskelige faktoren, det som bonden eller planteren. Det en vis person? Eller det en litt sånn røff og uforsiktig person som taler? Man tålmodig? Man stolt? Har vi en plan med det vi gjør? Eller det litt sånn impulsivt at vi ser hva som dukker opp? Jeg vet ikke om noen av dere har vært på opplevd tale en gang hvor predikanten åpner Bibelen på et sted, og så taler vi ut ifra det tommelen lander på. Det har vel vist at det kan være ord fra Gud, men det finnes vel også eksempler på det motsatte. Har jeg kjærlighet for de som hører på, eller taler jeg fordi at jeg føler det som en tvang? Jeg opptatt av at folk skal forstå, eller jeg egentlig bare en dosent som leser høyt fra manuset? Den gode hyrde gir godt gress til sauene sine. Han kaster ikke bare inn ett eller annet de kan fylle magen med. Gud planta livet i oss, og vi skal gi frukt. Og samtidig skal vi plante nytt liv og Guds ord inn til nye mennesker. Så sier Paulus at selv om han hadde plantet, så var det Apollo som vannet. Vi vet at ingen plante overlever uten vann. Selv en kaktus, selv om det kan ta lang tid, vil etter hvert dø. Det ikke nok å gifte seg. Ekteskapet må pleies underveis. Dere som menn vet at det finnes dager hvor det holder med en liten blåveis som plukket på veien hjem. Men noen ganger så må du dra kreditkortet. For eventuelt å unngå andre blåveiser. Man må investere. Man må plante. Det er det Paulus opptatt av her. Vann i menighetsforståelse kan vi forstå som hjelpe, bygge, modne, oppmuntre. Når jeg tenker på vanning i menigheten, da, så tenker jeg på disippelskap. Jesus kalte oss til å gjøre disipler. Disippelen lærer av mesteren slik at han selv kan gjøre det samme. Disippelen lytter til Guds stemme slik at han kan gjøre Guds vilje. I Misjonskirken Norge så har vi hatt fokus på disippelskap i år. Vi tenker at det er noe vi stadig vekk må ta opp, for det kommer nye generasjoner til. Glad for å høre innledningen her fra barnearbeidet. Fantastisk å se ungene står her. Slippe de nye til. Slippe de unge til. Så er det undervisning. Paulus skriver at dere kan ikke bare drikke melk, men akkurat nå så må dere det. Men dere kan ikke drikke melk bestandig. Etter hvert så må dere ha fast føde. Som Guds barn så må vi studere Guds ord slik at vi blir bedre kjent med han. Og på den måten kan vi bære enda mer frukt i tjenesten for Gud. Det er også et ansvar vi har å sette oss i en posisjon hvor vi er større til nytte for Gud. Så har vi ledertrening. Josva, han ble opplært av Moses. Og noe av det fineste jeg vet med Josva, det er når Gamle Testamentet forteller om når skyen senka seg over tabernaklet, når Moses var der inne, når Gud talte med Moses, så kunne jo folket etterpå se at det var noe med ansiktet til Moses, det var noe helt spesielt. Og så står det så fint et sted i Gamle Testamentet om Josva, at den unge gutten Josva, han holdt seg stadig i nærheten av tabernaklet. Det var ikke bare en som var valgt fordi at han hadde noen helt spesielle egenskaper som leder og som menneske, men han hadde også et hjerte som var åpent for Gud, og han hadde satsa på Gud i ung alder. Jesus lærte opp disiplene, Paulus lærer opp Timoteus. Opplæring, det er bibelsk, og det er noe vi må gjøre for å bygge Guds rike. Det er som de av oss som har kjøpt sykkel til barna våre, så vet vi det at du kan ikke bare gi barnet ditt en sykkel, og så kan du gå inn i sofaen igjen. Man må lære dem å bruke sykkelen. I dag så har de kanskje allerede lært det på YouTube før de har fått sykkel. Men vi må lære dem hvordan de skal bruke. Hva skjer hvis ikke vi lærer dem? Ja, de kan dette, de kan slå seg, de kan få en ulykke. Stort sett så går det bra, men kanskje noe som er enda verre enn å få noen skrubbsår, det er at kanskje de mister interessen. Når vi deler ut bibler, så er det ikke nok bare å dele ut Bibelen. Vi må også forklare folk hvordan bruker man Bibelen. For hvis man begynner da fra første Mosebok, så tar det kanskje ikke så veldig lang tid før de fleste detter av lasset. I Colombia så sa vi ofte det fra talerstolen at dere er nødt til å lese Bibelen. Dere kan ikke tro på det vi sier bare fordi at i vårt tilfelle da, at vi er utlendinger som står her, eller om det kolumbianere som står der, så skal dere ikke ta alt for god fisk bare for at det en som kaller seg for predikant eller pastor. Dere må selv studere hva sier Guds ord. Og det har vært utfordrende, for i Colombia så kom ikke Bibelen på spansk før på 60-tallet. Helt langt inn i moderne tid så har kolumbianere gått på katolske messer på latin. Det betyr at det fremdeles generasjoner i Colombia som har vokst opp med det, og som mer opptatt av hva den katolske, romersk-katolske kirken sier, enn å leite og se hva sier Guds ord. Når Paulus sier at han planta og at Apollos vannet, så var det mest for å forklare, for vi vet det at Paulus, han i tillegg til å plante, så drev han jo også med vanningsarbeid. Og Apollos, selv om han kanskje var en bibellærer, så drev jo også han på en måte et såmannsarbeid og planta, så det går jo litt i hverandre det her. Men Paulus ønsker å løfte fram alle tjeneste i menigheten. Og så dypest sett så ønsker han å si at den ene gjør det, den andre gjør det. Men til slutt så er det Gud som gir vekst. Vi kan ikke påtvinge en åndelig vekst i et annet menneskes liv, men vi kan legge til rette, vi kan tale Guds ord. Jeg nevnte en av de ivrige menigheten i Barranquilla, som uredd vittnet på bussen. Men en sånn djervhet, det kan også få noen andre konsekvenser, hvis man litt fersk på veien. For samme mann, han stilte seg ofte opp i inngangsdøra til menigheten, og begynte å nekte nabodamene som kom i for korte miniskjørt. Så tok vi det opp, sa det at, kjære broder, vi en veldig ny menighet i en fattig bydel. For det første så vet vi ikke hvor mange klesplagg de har. Stein og jeg, vi fant ut etter hvert at når vi jobbet med ungdommene, så var det veldig ofte at vi kom ned, så hadde de på seg t-skjorte. Andre ganger så kom vi ned, da gikk de bare overkropp, fordi at t-skjorta var på vask. Og vi sa til han, broderen, at det ikke vår oppgave å nekte folk adgang til menigheten. Men vi må tro at når folk kommer inn og får høre Guds ord, så vil den hellige ånd komme inn og overbevise mennesker om hva som det rette. Selvfølgelig satte vi krav til lederskap i menigheten. Men folk som ville komme inn for å høre på en gudstjeneste, de nekta vi ikke. Men igjen så var han såpass nidkjær at han bukka og sa at han skulle ikke gjøre det. Så etter hvert så skjønte vi at han sto 30 meter opp i gata og begynte å stoppe folk der. Åndelighet på mange, mange ulike nivå. Gud ga vekst. Salme 127 sier at hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Det kommer altså ikke an på hvor fint vi synger eller hvor godt vi preker. Veksten kommer fra Gud. Ok, vekst greit, men hvorfor? Hvorfor det viktig med vekst? Hvis vi allikevel har det så bra som vi har det, hvorfor trenger vi da vekst? Det jo så masse som følger med en sånn vekst. Bibelen sier at det for å bli modne. Vi skal ikke være barn bestandig. Det normale livet det at man vokser til og utvikler sin egen personlighet og sitt eget liv. Det en velsignelse av barn i huset, men det kommer en dag hvor det en velsignelse at de flytter ut. Kanskje. For å gi frukt. Gud ønsker at vi skal være til velsignelse for andre mennesker. Og gjennom mitt og ditt liv så ønsker Gud å vise Jesus til de rundt oss. Åndens frukt, det ikke bare for å gjøre mitt liv rikere, men for å velsigne de rundt meg. Til slutt trenger vi vekst for å skape enhet. Vi kjenner ord i Matteus, For hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem. Når vi står sammen, vi sterkere. Eventuelt motsatt, et rike som ligger I strid med seg selv, det kan ikke bestå. Menigheten I Korint, de var på en feil reise. De hadde åpnet en dør som var mye større enn det de kunne se, og de var på helt feil vei. Paulus griper inn og setter noen ting på plass. For 16 år siden så hadde vi cirka 100 menigheter I Misjonskirken Norge, eller I Misjonsforbundet. I år har vi 91. Og jeg lurer på, 15 år til, vi da nede I 80 eller 70? Hvilken vei vi på? Så jeg veldig glad for at vi har satset på noe som heter Vekst 2020. For 6 år siden så kom vi sammen på generalforsamling og ble enige om at vi må sette fokus på planting. Vi må sette fokus på å forkynne Guds ord for nye mennesker. Vi hadde en veldig ambisiøs plan om å fordoble oss I løpet av 10 år. Første gang jeg leste planen så tenkte jeg at her noen som har tatt I litt vel kraftig. Men så så jeg bak, og så så jeg at ja, det var ikke først og fremst om å fordoble antallet, men man snakket om å kanskje klare å fordoble menighetsbesøket. Hjelpen Misjonskirke, min hjemmenighet, vi har mer enn dobbelt så mange medlemmer enn det som på gudstjenesten. Jeg tenker, hvor de alle de andre som står I medlemslistene? Hvis vi da ser bort fra alle de som bor I andre byer. Tenk om vi kunne begynne med de da I hvert fall. Om vi kunne begynne å skape en ny Jesusbegeistring. For av en eller annen grunn så står de fremdeles I medlemsregisteret. Og selv om de sikkert har hatt noen muligheter til å melde seg ut, så har de valgt å beholde medlemskapet. Og kanskje det dypest sett da en link allikevel. Om livet ble litt annerledes enn de hadde trodd for noen år siden. Om valget ble tatt på andre grunnlag. Så ligger det allikevel et fundament som kan bygges videre på, som kan vekkes til liv. Og så har vi opplevd da, at vi har enkeltpersoner som har gått inn I nyplanting. Stein har vært sentral, Stein Bjørkholt sentral I Kristiansand. Signe Flaten står I nyplanting nå, med en ny gruppe. To vegårdseienger som har stilt seg fram for Gud. Og så har vi sett noen nye menigheter bli til. Og så ser vi at det for 6 år siden I 2010, da vi ble enige om det her, så hadde vi en nyplanting på gang. I dag så teller vi en 14-15 ulike grupper. Kanskje ikke alle blir en menighet, men noen har allerede I løpet av de 6 årene blitt en ny menighet. Noen nyplantingsgrupper fremdeles, og noen har nå begynt å tenke tanken at kanskje vi må formalisere at det kan bli en menighet. Og så lurer jeg på, hva forskjellen fra I dag til for noen år siden? Hva har skjedd? Det sånn at vi hentet inn mange nye pastorer fra andre sammenhenger? Nei, vet du, de som står I nyplantingene våre I dag, de aller fleste av de var også med oss I 2010. Mange av de var med I 2000, og kanskje enda før det. Det ikke så veldig mye hokus pokus. Men man har tatt Guds ord på alvor og gå sammen om å planlegge noe, om å be til Gud om en visjon. Og så har vi fått oppleve der hvor to eller tre samlet, der jeg midt iblant dere. Når det blir løftet fram tanker om å plante, om å velsigne andre steder, så synes jeg det veldig spennende. Veldig spennende. Be til Gud. Be om arbeidere. Selv I vårt land så det mange som ikke kjenner Jesus. Og blant oss som kjenner Jesus, så har også vi veldig mange ulike ideer som kanskje ikke først og fremst kommer fra Gud. Men som kommer fra oppfatningen om hvordan vi mener at Gud burde tenke. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Takker deg, Herre, for din røst til menigheten. Takker deg, Herre, for trofasthet. Takker deg for mennesker som er trofaste, som har offervilje, som ønsker det beste, som ønsker å gå din vei. Jeg ber om at du skal velsigne menigheten her på Vegårshei. Ber om at du skal velsigne pastor, at du skal velsigne lederskap, at du skal velsigne menigheten. Herre, kall på dem som kanskje har et avstandsforhold til deg I dag. Ta tak, Herre, I det fundamentet. Kall på dem på nytt. Vi tror at du har levende ord til mennesker også I dag. Bind oss I sammen, Herre, med din kjærlighetsånd, sånn at vi I sammen kan gjøre det beste for ditt rike og for våre naboer. Vi legger livet våre I dine hender, I Jesu Kristi navn. Amen.